Verilişimiz tamamlayacak, bizden ayrılmayın.
Azadlık Radyosu Haber Eter.
Verilişimiz devam edilir. İndi sefirde Kafkas Qovşağı verilişi olacak. Bu defa söhbət 3 yılın bu Kafkas ülkesinde insan haklarının vəziyyətindən gelir.
Salam, efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda Azərbaycanda insan haqları ən çox harda pozulur?
Məhkəməsində də, həkimində də, bazı bir də idarəyə girirsən, o idarəsində də.
Məhkəmədə onlar tapşırığı həll edirlər, onlara nə göstəriş verirlər, elə də hərəkət edirlər.
Ermənistanda şikayət kimləndi?
Orada işxana vurulurum.
Hökumət yaşamağa imkan vermir. Əvəzimizə qərar qəbul edir. Kimi istəyir öldürür, təhqir edir.
Cərtən gentar qum. Daşa daha vura.
Uşağı məktəbə göndərirsən, amma ona təhlükə olmadığına əmin deyilsən.
Meruka çanta çıxanlıdır.
Gürcüstanda hüquq müdafiəçiləri həbsxanalardan narazıdırlar.
Sertut Raris Amutsana.
Mən həbsxana rəhbərliyindən soruşanda ki, sizin işiniz nədir deyir, məhbus gülsə onu çıxarıb döymək. Nə deyəsən?
Qayıtsinə batimari, onda qamovi qanı da çəmo.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3 kəsir 4.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağını dinləyirsiniz. Azərbaycan ombudsmanı şikayətlərin artdığını deyir. Keçən həftə Bakıda olanda Avropa Birliyinin Beynəlxalq Əlaqələr üzrə komissarı Benita Ferreira-Wagner də deyib ki, Azərbaycanda insan haqlarının qorunması üçün görülməli çox iş var. Niyə çox? Niyə gəlib görənlər Azərbaycanda problemin çox olduğunu deyirlər? Çünki məsələn, Benita Ferreira-Wagnerin təmsil elədiyi Avropada orta əmək haqqı 2000 avrodur. Üstəlik işçi tibbi sığortayla da təmin olunmalıdır. Təqaüdü də mütləq yığılmalıdır. Azərbaycanda ən məşhur şirkətlərdə də əmək müqaviləsi saatlarla işləyib cəmi $200 alan haqqının pozulduğundan bəlkə də xəbərsizdir. Amma elə ki, Azərbaycanda əsas problem kimi həbsxanalarda məhbusların vəziyyətindən, məhkəmələrdən söz azadlığının olmamasından danışılır. Amerika Dövlət Departamentinin keçən ilki hesabatı Azərbaycanda parlament seçkisindən sonra çıxdı. Hesabatda Azərbaycana birinci irad da vətəndaşların hökuməti sakit dəyişmək haqqının pozulmasıydı. Sonraki iradlar həbsxanalar, məhbusların vəziyyəti, polis öz başınalığı, işçilərin, qadınların haqlarının pozulması və s. Bəs Azərbaycanda daha çox harda hüquq pozulur? Bu suala Bakıdakı əmkarım Kəbiran Dilavərli cavab axtarıb. Reportajı dinləyək.
İnsan hüquqları üzrə müvəkkilin qəbul otağı şikayətçilərlə doldu. Mən də qəbul günü oradaydım. Şikayətə gələnlər bir-birindən nə isə soruşur, məsləhətləşir, dərdləşirdilər. Şikayətçilərdən biri yanaqlı-yanaqlı məhkəmələrin onu süründürməsindən, 5 ildir bütün məhkəmə instansiyalarının gəzməsindən gileylənirdi.
Məhkəmədə onlar tapşırığı həll edirlər, onlara nə göstəriş verirlər, elə də hərəkət edirlər. Məhkəmələr özü də qanunun ağırlığını özlərində əks elətdirməlidirlər. Təəssüflər olsun ki, onu sifariş yerinə yetirdilər.
Adil Əliyev adlı bu vətəndaş deyir ki, o məhkəmələrə inanmasa da bundan sonra da şikayət edə biləcəyi bütün qapıları döymək fikrindədir. İnsan hüquqları üzrə ombudsman Elmira Süleymanova deyir ki, şikayətə gələnlərin sayı gündən günə artır. Bu il ona 6000-ə yaxın şikayətçinin müraciət etdiyini deyən ombudsman məhkəmələrdən olan şikayətlərin daha çox olduğunu bildirir.
Məhkəmələrdə şikayətlərin sayı olduqca çox. Bütün şikayətlərin 3-də 1-i qədəri. Şikayətçi məhkəmənin qərarına ya qərardadına narazılıq bildirir və müraciət edir ombudsmana ki, əgər mümkünsə bu qərar və ya qərardad dəyişdirilədi. Məhkəməyə aldığımız ərizəni göndəririk və sizin qərarınıza təsir etmədən bu faktorları, bu hüquq pozuntuları işə baxıldığı zaman nəzərə almanızı xahiş edirik.
Elmira Süleymanova deyir ki, məhkəmələrdən olan şikayətlərdə də daha çox süründürməçilik və qərarların ədalətsizliyindən bəhs edilir. Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarının daha çox məhkəmələrdə pozulması yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının bəyanat və hesabatlarında da tez-tez qeyd edilir. 6-7 Milli Hüquq Müdafiə Təşkilatının birləşdiyi monitoring qrupunun bu il Azərbaycanın cəza çəkmə yerlərində keçirdiyi sorğu zamanı məhbusların yarıdan çoxu məhkəmə hökmlərindən narazı olduqlarını deyiblər. Bir sayılı cəza çəkmə yerində cəza çəkən məhbus Əli Yusif Hüseynov da hüququnun məhkəmədə pozulduğunu, ona törətdiyi əmələ görə artıq cəza verildiyini deyir.
Mənim 11-ci işi almışam. Mənim pul borcda olublar. Gedmişəm pulumu almağa. Mənə razboy veriblər bu işi. Mən nəsədən kağızlar yazmışam, şikayət eləmişəm. Mənim şikayətimə cavab gəlməyib. Mən 11 ilin haqsızlığına verilib.
Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Fondunun prezidenti Müzəffər Baxışov işi ilə bağlı tez-tez məhkəmələrdə olur. Deyir ki, hər dəfə məhkəmələrdən qan qara çıxır.
Məhkəmələrdə apardığım müşahidələr nəticəsində belə qənaətə gəlmişəm ki, Azərbaycanda hər hansı bir fiziki şəxsin törətmədiyi cinayətlə bağlı əgər məhkəmələrə sifariş verilsə ki, həmin şəxs barəsində ittiham hökmü çıxarsınlar, məhkəmələr bunu heç bir əziyyət çəkmədən bu işi həyata keçirirlər. Bunun səbəbləri nədir? Onların vəzifəyə təyin edilməsi zamanı qanun pozuntuları və ya yol verilməsi və onların icra hakimiyyəti tərəfindən vəzifəyə təyin edilməsidir. Digər səbəb isə həmin hakimlərin korrupsiyaya bulaşmasıdır ki, bu onları müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yüksək vəzifəli şəxsləri qarşısında gözü kölgəli edir.
Müzəffər Baxışov düşünür ki, məhkəmələr müstəqil olarsa, insan hüquq və azadlıqlarının pozulması da minimuma inər. Mən bir neçə Bakı sakinindən də hüquqlarının daha çox harda pozulması haqqında soruşdum.
Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları hər hansı bir dövlət qurumunda və yaxud məhkəmədə, özəl müəssisədə ola bilər. Hüquqların pozulması hər yerə təsadüf olmur.
Daha çox məhkəmələrdə pozulur vətəndaşların hüquqları, digər sahələr isə əmək hüququna bağlıdır.
Daha çox məhkəmələrdə pozulur. Ona görə ki, məhkəmələr güclü tapşırıq olmasa, insanların hüquqlarını təmin edər.
Məhkəməsində də, həkimində də, bacı bir də idarəyə girirsən, o idarəsində də.
Məhkəmələrdəki vəziyyət hökuməti də narahat edir. Prezident də tez-tez çıxışlarında məhkəmələrdə islahatların sürətlə aparılmasının vacib olduğunu deyir. Ədliyyə Nazirliyi isə islahatların sürətləndirilməsi üçün Avropa Şurası ilə birlikdə proqramı hazırlayır. Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov deyir ki, məhkəmələrdə aparılan son monitoring zamanı bir sıra nöqsanlar aşkar ediblər.
Hakimlər çox hallarda insanı pozurlar, öz vəzifələrinin icrasına etinasız münasibət bəsləyirlər, vətəndaşları get-gedə salırlar, işləri süründürürlər, bu da onun haqlı narazılığına, bəzən ədalətsiz qərarların qəbul olmasına gətirib çıxardır. Monitoring nəticələrlə bağlı 10 hakim haqqında məhkəmə şurası tərəfindən intizam icraatı başlanmış. Ümumiyyətlə 49 hakim haqqında intizam icraatı başlanmış.
Məhkəmə Hüquq Şurasının apardığı islahatlar sırasında yeni hakim seçkiləri də daxildir. Bir neçə gün əvvəl hakim seçkilərinin növbəti mərhələsi başa çatdı. Hüquqşünaslar deyir ki, ancaq ədalətli məhkəmə vətəndaşların hüquqlarının təminatı kimi çıxış edə bilər.
Bu, Bakıdan Kəbiran Dilavərinin reportajı idi. Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Ermənistanda da haqlarının pozulduğundan daha çox jurnalistlər şikayətlənirlər. Amma orada da problem çoxdur. Qanunda boşluqlar bir yana, olur ki, qanun başqa şey deyir, hakim başqa. İravandan Narek Qaristiyan Ermənistan Konstitusiyasına baxıb, qanunun dedikləri ilə olanları müqayisə edir. Qaristiyanın reportajı ilə sizi Marif Çingizoğlu tanış edəcək elanlardan sonra.
Diaspora fəaliyyətin götürsürkən də yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana getmək heç fikirləri yoxdur. Qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Նայած միջազգային հանրության բարեհաճ վերաբերմունքին Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության առմամբ
Բնախաղ təşkilatların səylərinə baxmayaraq Ermənistanda insan haqlarının müdafiəsi sarıdan irəliləyiş müşahidə olunmur. Bu Human Rights Watch-un Ermənistan haqqında son hesabatından çıxarışdır. Ermənistan vətəndaşları bu fikirlər razıdırlar. İnsan haqlarının müdafiəsi üçün ölkədə görüləsi iş çoxdur.
Armov dərxintinər qan yev şat.
Antalyabız kağaki hət qafvacıd.
Bir baxın, görün nə qədər bina tikilir. Bir bizim fikrimizi soruşan var.
Kağatda nə hüranoz, nə haşvi çinarının artıqan çanqoçunları.
Burada işxana vurunurum.
Uçurdurlar, tikirlər, dəhşətdir. Hökumət yaşamağa imkan vermir. Əvəzimizə qərar qəbul edir. Kimi istəyir öldürür, təhqir edir, jurnalisti döyür.
Anta cahdən gəntar qum, çat dış qoyum, əsir qriz.
Demokratik hökumətin problemi müstəqil məhkəmə sistemidir. Yəni, məhkəmə nə icraçı orqanı sayır, nə qanunvericini. Hüquq müdafiəçisi Avetik İşxanyan deyir ki, Məlum məsələdir ki, bizdə məhkəmə asılıdır. Məhkəmələr faktiki həm də hüquqi şəkildə hökumətdən asılıdır. Bu o deməkdir ki, bu baxımdan insanın haqqı pozulur. Ermənistan Respublikası Konstitusiyasının 26-cı maddəsində deyilir ki, hər vətəndaşın vicdan, söz, din azadlığına haqqı var. Ermənistanda isə jurnalistin döyülməyi, hədələnməyi, qorxudulmağı adi haldır. Elə bir neçə gün əvvəl müxalifətə meyilli Ravunk qəzetinin redaktoru Ovanes Qalaciyanı evinin qabağında döyüblər. Qalaciyanın özü də, həmkarları da əmindilər ki, ona hücumun səbəbi müxalifətə
meyilliliyi idi.
Saat 10-a yaxın evdən çıxırdım ki, sınxed üstümə atıldı, başladılar döyməyə. Görəndə ki, ətrafdakıların diqqətini cəlb edirlər, qaçdılar. Konstitusiyanın 24-cü maddəsinə görə hər bir vətəndaşın mənzil toxunulmazlığı haqqı var. Rəsmi məlumatlara görə Ermənistanda ümumdaxili məhsul hər il artır. İqtisadçılar deyirlər ki, səbəb İrəvanın mərkəzində tikilən elit binaların çoxalmağıdır. Amma bu binaların yerində başqa evlər var idi və həmin evlərdə yaşayanlar var idi. İndi onlar hanı? Köhnə evlərin sakinlərinə başqa rayonlarda mənzillər verirlər. Amma hamıya yox. Bəzi sakinlər evlərini tərk eləmək istəmir. Tikinti şirkəti ilə mübarizə aparırlar. Deyirlər ki, təklif olunan məbləğ çox azdır. Elə pula ev almaq mümkün deyil. Amma imtina edən sakinləri evlərindən zorla çıxarırlar. Bəzən polis də işə qarışır. İzah budur ki, yeni tikillər ümumi marağa xidmət
edir.
Vəkil Vaqe Qriqoryan İrəvanın Şimal Prospektində Buyuzant küçəsindən köçürülən sakinlərin haqlarını müdafiəsi ilə məşğuldur. Onu 2 ay əvvəl tutublar, bu yaxında azadlığa buraxılsa da cinayət işi bağlanmayıb. Qriqoryan rüşvət götürməkdə günahlandırılır, amma dostlar da əmindilər ki, onun həbsi peşi fəaliyyəti ilə bağlıdır. Cəmaatın hüququ pozulur. Üstəlik bütün bunlar bir mərkəzdən, hökumətdən idarə olunur. Ya da, məsələn, Ermənistan Konstitusiyasının 25-ci maddəsi. Deyilir ki, Ermənistan ərazisində olan hər bir vətəndaşın öz ərazisində azad hərəkət etmək haqqı var. İrəvanın mərkəzində tez-tez qəza vəziyyəti yaranır. Səbəb şəhər mərkəzindəki məktəblərdə varlı uşaqlarının oxumağıdır. Bəzən İrəvanda varlı adamın uşağını məktəbə bir neçə maşının, cangüdənin müşahidi ilə göndərildiyini görmək olar. O biri valideynlər də tıxacdan şikayətlənir. Son qəzada bir neçə uşaq həlak olub.
Bu öz başınalıqdır. Uşağı məktəbə göndərirsən, amma ona təhlükə olmadığına əmin deyilsin. Bir dəfə elə sürdü ki, uşağı basıb öldürdü. Çıxış yolu tapılmalıdır.
Hökumət bu problemlərin hamısından xəbərdar olduğunu deyir, bildirir ki, demokratik hökuməti bir neçə ilə qurmaq mümkün deyil.
Bu, İrəvandan Narek Qalisyanın reportajı idi. Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Sovet İttifaqı dövründə, daha doğrusu 70-ci illərdə Gürcüstanda ilk Helsing İttifaqı yaradılıb. O vaxt Sibirə sürgün üçün insan haqları barədə bircə söz bəhs idi. Bugün Gürcü hökuməti insan haqlarının qorunmasının birinci vəzifə olduğunu deyir. Hərçənd Gürcüstanda da bu sarıdan hələ çox problem var. Tiflisdən Tamar Çikovani dinləyək. Onun reportajı ilə sizi Samirə Faik qızı tanış edir.
Onsuz da biz dayanmayacaq. Qoy bilsinlər, bizi saxlamaq mümkün deyil.
Arasantarı bu organizasiya tənəsoru biz institutu savcılmarı İraqli Qaqabadze həm atıyordu dresin qalma ora bitdi.
İraqli Qaqabadze bir neçə gün əvvəl yeni həbsdən qaçıb narkoloji institutun qarşısında eytiraz edirdi. Qaqabadze qeyri-hökumət təşkilatı bərabər hüquq institutunun direktorudur. O təşkilatın iki üzvünün həbsinə gəzəblənib. Təşkilat üzvlərini prezident aparatının qabağında asfaltın üstünə zorakılığa qarşı şüarlar yazanda tutublar. Şəhər məhkəməsinin qərarı ilə onlar ictimai asayiş pozmaqda günahlandırılıb, hərəsi 15 lari, yəni 10 dollara yaxın cərimə olunublar. Biraz sonra isə məhkəmə daha sərt qərar verib, institutun hər iki üzvünü 30 günlüyə azadlıqdan məhrum eləyib. Məhkəmənin bu qərarından sonra bir neçə beynəlxalq təşkilat bərabər hüquq institutunun direktoru İraqli Qaqabadzeni vicdan məhbusu adlandırdı. Adi məhbuslara gəlincə Gürcüstanda onların sayı axır illər 3 dəfə artıb. Gürcüstan həbsxanaları bu qədər məhbus üçün nəzərdə tutulmayıb. Bir tərəfdən də məhbusların sayı yenə artdığından həbsxanalarda şərait dözülməzdir. Bunu insan haqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan təşkilatlar deyir. Human Rights Watch bildirib ki, Gürcüstandakı həbsxanaların şəraiti insanı alçaldır. Qurumun 2006-cı il hesabatından çıxarır.
Human Rights Watch is oriented.
Ən dözülməz şərait 5-ci həbsxananın zirzəmisindəki karantin kameralarda idi. Orada məhbusları adi kameraya köçürənə qədər saxlayırlar. Sonraki araşdırmalar isə göstərib ki, bir məhbusu belə karantin kamerada 8 ay saxlayıblar.
Beşinci həbsxananın karantin kameralarına işıq düşmür. Kamerada ventilyasiya sistemi yoxdur. Su gəlmir. Döşəmədə gölməçə olur. Çarpaylar dəmirdəndir. Nə yastıq var, nə örtük. Bu il Gürcüstan həbsxanalarının vəziyyəti diqqət mərkəzində oldu. Çünki həbsxanalardakı qiyamın yatırılması nəticəsində bir neçə nəfər öldü. Hökumətin izahına görə həbsxanalarda qiyamı avtoritetlər təşkil eləmişdilər. Çünki hökumət onların fəaliyyətini məhdudlaşdırır. Amma qeyri-hökumət təşkilatları da müxalifət də qiyamı şəraitlə, həbsxana administrasiyasının qəddarlığı ilə izah edirlər. Gürcüstan parlamentində İnsan Haqları Komitəsinin sədr müavini parlamentdə sağların müxalifət fraksiyasından olan Koko Quntuzadze deyir.
Adamiyyəniz ubləbə bizdəsiz komitədiz tavşdumarız müvadqilə Koko Quntuzadze.
Sakit xidqasəsi, İqoəs, Tinasar, Dəqiqimirliyi.
Sual odur ki, bu əvvəlcədən planlanan kiməsə qarşı təxribat mı olub? Ya cənab Axalayın adı sadizmi? Tez-tez olur ki, cənab Axala gəlib məhbusları döyür. Bu dəfə bu çox güclü etiraza səbəb olub, kütləvi etiraza çevrilib.
Həbsxanalarda vəziyyətin pisliyini hakim partiyadan olan deputat İnsan Haqları Komitəsinin sədri Eleni Cevdoradze də etiraf edir. Onun dediyinə görə Gürcüstan həbsxanalarında mənəvi şərait dözülməzdir. Həbsxananın işi nədir? Nəzarət eləmək, izləmək, rejimi pozan varsa qanuna uyğun şəkildə cəzalandırmaq. Amma mən həbsxana rəhbərliyindən soruşanda ki, sizin işiniz nədir deyir, məhbus gülsə onu çıxarıb döymək. Nə deyəsən?
Qayıtsinə patimari, onda qamovi qanuda çəmo, qar gitirə.
Saqartonun sixəşi mülkdarı bund iş yaxşobiz operasiyiz qanuntan şəsabamiz.
Gürcüstanda həbsxanalarda qiyamın yatırılması ilə bağlı əməliyyatı araşdırmaq üçün ATƏT rəhbəri də hökumətə müraciət edib. ATƏT bildirir ki, araşdırma açıq, şəffaf şəkildə aparılmalıdır. İnsan haqları üzrə informasiya və sənədləşdirmə mərkəzinin rəhbəri Uçinam Naşvili deyir ki, araşdırma heç başlamayıb.
Həmçinin Çempis Nobilia Ağnışın paktı.
Mənim bildiyimə görə hökumət qiyamla bağlı heç bir araşdırma aparmır. Bu o deməkdir ki, bu qədər çəkisi olan beynəlxalq təşkilatın, ATƏT-in də fikri rədd olunur.
Uçinanuaşvili
başqa bir meyildən də danışır. Polisin həbsxanalarda apardığı xüsusi əməliyyatlar tez-tez məhbusların ölümü ilə nəticələnir.
Rolubic Zaliyan Şirat Suharbli Tavdeba.
Sakartvelos aktivurat moqta sikli tasçis ağorcineba.
Bu xüsusi əməliyyatlar adlandırılan əməliyyatlarla Gürcüstanda ölümlə cəzalandırma sistemi bərpa olunub. Yəni demək olar ki, bu yeni fenomendir. Reallıqda Gürcüstanda ölüm hökmü qalır. Bir halda ki, xüsusi əməliyyatlar nəticəsində məhbuslar öldürülür, araşdırma filan aparılmır, deməli ölkədə özbaşınalıqdır.
Ankara'da parlamenti şenobisin ise bu da ise tanıstırobis.
Bu hafta Gürcistan parlamenti karşısında yine beraber hukuk institutunun aksiyası oldu. Bu defa aksiya iştirakçıları itirazlarını sükutla bildiripler. Təşkilatın üzvləri öldürülən məhbusların valideynləri polis zorakılığına etiraz edib Daxili İşlər Nazirinin istefasını istədilər. Bu da Tiflisdən Tamar Çikovanin reportajıydı. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin defrində yayınlanır. Sizinlə mən Ruzan Rəşid qızı idim. Sağ olun.
Qafqaz Qovşağı verilişinə qulaq astınız. Sonda günün xəbər başlıqlarına yenidən qısa bir nəzər salaq. Beynəlxalq təşkilatlar Rusiyalı jurnalist Anna Politkovskayanın qətlini kəskin pisləyir və Rusiyanın hakim dairələrinə hərtərəfli istintaq aparmağa çağırırlar. Bugün Moskvada Gürcüstana dəstək məqsədi ilə piket keçiriləcəyi gözlənilir. Yaponiyanın baş naziri Sinzi Abe'nin bugün Pekinə səfəri gözlənilir. Səfər zamanı çox güman ki, Şimali Koreyanın nüvə sınağı keçirmək istəməsi müzakirə olunacaq. Əfqanistanda iki alman jurnalisti və bir NATO əskəri öldürülüb. ATƏT-in kütləvi informasiya vasitələri üzrə nümayəndəsi Mikulo Şaraşkinin Azərbaycana səfəri gözlənilir. Sonda isə bir daha hava haqqında. Bugün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq, 24-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək, günün ikinci yarısında qərb küləyini keçəcək. 23-28 dağlarda isə 16-21 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda hava əsasən həmçinin yağmursuz olacaq. 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Bu saat 10 xəbərlər bu qədər. Xəbərlərdən sonra efirdə panorama verilişi olacaq. Verilişin qonağı marketinq jurnalının baş redaktoru Rizvan Qəmbərlidir. Verilişi Bağdaş Bəkir aparır. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam.